Okei, saanko sanoa jo? Miten minusta tuli minä, näyttelijä Outi Mäenpää, Marko Gustafssonin vieraana?
Outissa olisi ollut hirveän hyvät mahkut kehittyä niin kuin ihan sietämättömäksi diivaksi. Niin kuin just sen takia, että sillä on kyky ottaa tilaa ja hallita sitä. Mutta sitten sillä on kaksi edellytystä, jotka edesauttaa sen, että se ei pysähdy se kehitys semmoiseen diivailuun. Se on hirveän rehellinen ja sitten sillä on hirveän hyvä itseironia.
Tervetuloa Outi Mäenpää Yle Kuun, miten minusta tuli minä -ohjelmaan. Opiskelukaverisi, ystäväsi, kollegasi Ville Virtanen määritteli sinua. 24 sekuntia kesti tuo määrittelemä. Osuiko?
On niin kauniisti sanottu. Osuiko? No osui ainakin kuunnellessa, osui ja uppos. Joo, allekirjoitan. Kyllä mun on aina ollut vaikea. Mä oon jopa ehkä välillä ajatellut, että pitäisi mystifioida itseään enemmän, jotta voisi paremmin myydä omaa näyttelijän työtään. Mä tavallaan ihailen näyttelijöitä, jotka mit on muutama, ehkä kaksi Suomessa. Aikoinaanhan se oli edellytys jopa. Mutta toisaalta sellaista kulttuuria ei enää olekaan. Nyt mä menin vähän sivuun tuosta Villeen. Toisaalta mä oon sitä mieltä, että näyttelijätyön edellytyksenä, sitten sen itse työnteon edellytyksenä on tietynlainen nöyryys ja avautuminen. Joo, osui ja uppos.
Sinä jo melkein mystifioit itsesi, kun sanoit, että pitäisi vähän mystifioida, ja sitten kun aloit puhumaan noin kaukaa. Mutta Ville sanoi, että sinusta olisi voinut tulla helposti diiva.
Joo.
Tiedostitko sen silloin?
En. En mä sitä ole tiedostanut. Mulla on ollut aina, mä tiedostan sen sillä tasolla, että mulla on aina ollut vaikeuksia ei varsinaisesti oton kanssa. Mä pystyn ottamaan tilaa, mutta mä en välttämättä kuule. Mä oon joutunut harjoittelemaan paljon sitä, että nyt minä otan tilan, nyt minä luovutan tilan. Eli kuuntelun ja ulos antamisen kanssa, jos sitä kautta ajattelee diivautta, että kyllä musta se on, että mä voisin täyttää tilan ja pitää tilan itselläni tuntitolkulla. Et sehän on sellaista, joka ei ole sitten taas yhteistyötä eikä ryhmätyötä, mitä teatteri sinällänsä on, tai kuvaukset, TV-elokuvakuvaukset. Mutta en noin muuten sitä, että mä oon pyrkinyt että pitäisi pystyä esittämään jotain tietyissä tilanteissa. Se on aina ollut mulle hankala.
Paitsi sitten, kun kamera käy tai parrasvalot palavat.
Ja kyllä, mulla joku puskee sieltä esiin. Tapahtuu tietynlainen energian voimistuminen. Mutta nyt esimerkiksi meidän Stella Polaris -improvisaatioteatterissa, niin mä oon pyrkinyt 4 vuotta siihen, että mä todella hahmottaisin tarinan fokuksen. Ja mä näkisin selkeämmin sen, että kuka esimerkiksi niin sanotusti siivoaa tarinaa. Kuka tukee tarinaa tuomalla erilaisia elementtejä, että mä itse vaan ryntää sinne, että hei, täältä minä tulen ja tämä on ihanaa ja vie voimakkaasti omaan valitsemani suuntaan.
Osaatko olla tällaisessa radio-ohjelmassa, jossa itse olet keskiössä, niin pystytkö koko ajan olemaan niin, että et näyttele tai esitä jotakin?
No toi on musta mielenkiintoinen ihmisyyden kannalta. Pystytkö sä olemaan, koetko sä, että sä, onko sulla rooli päällä tavallaan? Että onko meillä aikuisilla aina joku rooli päällä? Eli kuka on Outi Mäenpää? Eihän mä itse edes tiedä sitä. Eihän mä tiedä, mä tuun tuosta ovesta sisään, niin mä en tiedä, mitä mä koen, mitä mä tunnen. Sen mä tiedän, että mä olen tässä vaiheessa elämää, että mä pyrin läsnäoloon. Mutta että olenko mä kaikkinensa, pystynkö mä täysin ilmaisemaan vai näyttelenkö mä? Kyllä mulla on voimakas näkyväksi tulemisen tarve itsenäni, ei näyttelijänä. Että se menee ohitse nykyään näyttelijyyden. Aikaisemmin se oli näyttelijänä. Mutta mun mielestä me aikuiset näytellään ylipäätään yhteiskunnassa on se, että me aikuiset näytellään. Että tässä tämä normaali aikuinen tulee. Hei, minä olen näyttelijä Outi Mäenpää. Minä normaali aikuinen menen nyt lihatiskille ja ostan jauhelihaa. Tässä tämä normaali aikuinen kävelee. Hei, minä olen normaali aikuinen. Eli me kaikki näytellään tavallaan. Ja ajatus on aika monella varmasti se, että jos tuo toinen tietäisi, minkälainen minä todella olen syvimmiltäni, luoja paratkoon. ja kaikki muut näyttää kauhean normaaleilta. Mä uskon, että se on meidän yleinen suuri kupla, suuri teatteri, jossa me kaikki ollaan osallisina, mutta mä pidän nyt vähän monologia, sori. Mutta mä oon silti sitä, sä hengitit ja
anteeksi. Ei, mä vedin vaan henkeä sen takia, että mä olisin sanonut, että
sä pidän monologia.
Ei, vaan että kun tämän ohjelman nimi on Miten minusta tuli minä, yeah. Ja sanoit tuossa alussa sen puffinkin, niin, yeah. Niin sinä olet tässä keskiössä, että sinä voit puhua tämän tunnin, mä voin olla hiljaa ja kuunnella, koska ohjelma tehdään sinusta ja sinun ajatuksistasi. Ja tässä kun oikeastaan ihan vahingossa lähdin tällä tavalla liikkeelle, minulla on tässä kädessä 4 liuskaa kysymyksiä ja käsikirjoituksia. Ja minun ei todellakaan pitänyt kysyä tuollaista kysymystä tai ajatusta, että oletko oma itsesi vai näytteletkö.
Ja helvetillinen kysymys.
Joo, mutta toisaalta jotenkin mä ajattelin, että mitä sittoa, kysynpä sen, mikä tulee ensimmäisenä mieleen. Näin lähdettiin liikkeelle.
Mutta mä tarkoitan, että helvetillinen kysymys siinä, että mä voin mennä terapiaan, olla 10 vuotta. Mä tuun ulos sieltä ja sanon, että mä en tiedä kuka mä olen. Elämä vaan on sellainen. Koko ajan löytyy perkyntmäisesti aina uusia kerroksia siitä sipulista. Mä en tiedä, enkä usko, että elämä riittää siihen. Että mä tietäisin, mä pystyisin sanoa, hei, minä olen tuollainen. Mä hirveän mielelläni, niin kuin kaikki muutkin ihmiset, määrittelen muut ihmiset. Elina on tuollainen. Ville on tuollainen. Mä annan heille määreitä. Mutta itselleni mä en pysty. Mä voin antaa muutamia jotain. Mutta kauttaaltaan, Elina, mä pystyn jopa lokeroimaan, mutta mä olen lokeroimaton ja tämä on minusta aika suuri dilemma, joka on myös joskus ihmissuhteessa ongelma, koska se tekee sen, että ei anna läheistensä kehittyä ja muuttua, mikä elämä vaatii.
Mitäs jos lähtee sieltä sitten, tavallaan niin kuin tässä ohjelmassa on jonkinlainen formaatti tai ajatuksen poikainen, että lähdetään hahmottamaan vierasta, tällä kertaa sinua Outimäenpää, niin jos nyt sitten lähtisi liikkeelle siitä, että Outi Mäenpää on 6-vuotias ja jollain tavalla saa päähänsä, että hänestä tulee näyttelijä.
Mulla oli asun naapurissa sellainen Hilkka, tai Svenska Teatterin näyttelijä, loistava näyttelijä, klassinen näyttelijä Hilkka Östman. Mä ihailin suuresti häntä. Mä oon miettinyt, että johtuuko se siitä. Toisaalta mä oon niin erityyppinen näyttelijä kuin hän. Eli mä en oikein usko siihenkään. Mä en osaa sanoa. Mä tunsin vaan sisäisesti 6-vuotiaana, että musta tulee näyttelijä. Mä oon pyrkinyt jopa aika pitkälle elämässä noudattamaan sitä, että kun mun tulee valintatilanne elämässä, että mä intuitiivisesti näkisin sen vahvimman tien ja mä meen sinne aina. Totta kai mä yritän ottaa faktat huomioon. Ja jos mä oon elämäntilanteessa, missä mä en näe selkeästi, mihin mun pitää siirtyä, mä menen ihan pois tolaltani. 6-vuotiaan mun tulee sellainen visio, jossa mä oon leikkikoulussa ja meillä oli naamiaiset. Ja kaikki muut tytöt oli pukeutuneita prinsessan asuihin. Ja mä vaadin äidiltäni, että mä haluan olla peikko. Mä sain mielipuolisen hienon peruukin, loistavan peikkoasun. Ja mä olin hirvittävän tyytyväinen ja tavallaan koin olevani pelastettu. Mä en joutunut menemään tonne kahlittuun osaan. Ja musta se on jatkunut sitten työuralla. Et nyt vasta 40-vuotiaana mä oon onnistunut oikeana, kun mä saan näytellä kaunista, mutta siihen saakka mä oon ollut mitä rosasempi ja raadollisempi roolista, onnellisempi mä oon. Et jotenkin se korreloi sen 6-vuotiaan Outin kanssa.
Teillä oli tyttöjen kanssa tartsankerho, jossa kukaan ei halunnut olla Jane.
Ei.
Kaikki oli 4 tartsania.
Ei, kyllä meillä aina niin kuin tehtiin valinta-aamuisin, pyrittiin tietynlaiseen demokratiaan. Kyllä ne päivät oli surkeita, jolloin joutui olemaan Jane. Se apina Chihta oli parempi. Boy oli aika hyvä, mutta kun pääsi olemaan tartsaa. Sitä paitsi mä olin kutakuinkin vakuuttunut, että mä en ihan tarkkaan ottaen tiennyt, miten se tapahtuu, mutta mä tiesin, olin vakuuttunut, että mulla ja Johnny Weissmüllerillä on yhteinen tulevaisuus. Jotenkin mä ajattelin ilmeisesti siirtyä asumaan sinne. Tosin mä kyllä kuvittelin myös 6-vuotiaana, että mä oon inkarnoitunut Peppi Pitkätossu. Siis tää kuulostaa vitsiltä, mutta se oli mulle ihan vakava asia, että mä oon joutunut väärään perheeseen. Mä pidin mun perheestäni, mutta mä luulin, että on jonkunlainen vahinko tapahtunut. Ja mä ajattelin, että se selviää ajan myötä, että mulla vaihtuu pään sisällä nämä tavallaan roolit.
Sä oot vaan kätilöopistolla joutunut väärään sänkyyn ja merimies sisään tyttäreksi syntyä huvikumpuun. Aika loogista, koska olit ja olet edelleen äärimmäisen eläinrakas ja olit myös hevostyttö, niin, niin ei mikään ihme, että papukoijat, hepat ja apinat sitten vaan.
Niin mä olin. Mä toivoin kuusivuotiaana, niin että me ostetaan hevonen. Ja mä ihmettelin, kun mun äiti sanoi, että se ei mahu meille. Ja mä yritin perustella, meillä oli ihan pieni piha, 3 metriä x 3 metriä, että se voi syödä siinä sitä ruohoa. Ja mä etsin, missä se nukkuu. Ja mä mittailin iltatolkulla mun sänkyä, että jos se nukkuu selällään mun sängyssä se hevonen, niin kyllä se mahtuu. Sitä ei ostettu. Ja sitten mä käännyin koiran vinkumiseen, että mä haluan koiran. Ja mä 2 vuotta piirsin mun isän tyynyn alle koiran ja mun kuvan, oman kuvan, hymyilevän tytön ja koiran. 2 vuoden jälkeen mä sain voiton äidistä. Eli äiti tilasi koiran ja sanoi isälle, että nyt on koira tulossa, että hän ei enää kestä tätä. Ja mun isä sanoi, että jos koira tulee, hän lähtee. Mutta koira tuli ja isä ei lähtenyt ja siitä tuli hyvin lähinnä ystävä tästä koirasta mun isänkin kanssa.
Niinhän siinä yleensä sitten käy, että se, joka eniten sitä vastustaa, niin niistä tulee parhaat kaverukset sitten.
Niin.
Oliko muuten sillä mitään vaikutusta, että tämä on nyt sitten täysin mun, saattaa olla ihan metsään menevä. Mä ajattelin, että olisiko ollut niin, että jos sun isäsi, joka oli juristi ja virkamies, jollain tavalla jossain sisimmässään ehkä ajatteli välillä, että olisi ehkä sittenkin pitänyt valita toisenlainen ammatti ja tehdä vaan sitä, mitä eniten rakastaa, ja tämmöinen jonkinlainen viesti sitten intuitiivisesti olisi välittynyt sulle, joka sitten ajoi sua vahvasti kohti sitä, että sä teet sitä, mitä sä haluat tehdä. Meneekö ihan metsään?
Ei, voi olla. En tiedä. Voi hyvinkin olla. Mun isän varmaan olisi pitänyt olla. Hän oli hyvin korkeassa vierasvaltion takauslaitoksen johtajana, ja olisi se mieltä, että hänen olisi pitänyt olla puutarhuri. Hän oli miltei valmistunut myös puutarhuriksi. Hänen oma isänsä oli puutarhuri. Voi hyvin olla. Noi on sellaisia energia- ja alitajuisia, jotka lapselle vääjäämättä tulee viestinä, jonkun tasoisena viestinä. Mulla ei vanhemmat ohjannut koskaan mihinkään suuntaan. Mun äiti lähinnä toivoi, että mä suostuisin käymään koulun loppuun ylioppilaaksi. Se oli mun äidin varmaan suurin toive. Ehkä. Ja sitten toisaalta, kun mun isä kävi katsomassa teatterikorkean ensimmäisiä töitä, niin hän oli hirveän onnellinen. Mun isällä oli, meillä oli yhdistävänä tekijänä huumorintaju. Voi hyvin olla. Voi olla, että osut oikeaan. Liki. Että oli ajatellut terapiaa. Terapeutin ammattia.
Eikä se riitä, että tekee näitä ohjelmia.
No mä luulen näin. Aika lähellä.
Mielenkiintoista ihmisten kanssa. Sä olit, tosiaan olit koirahullu ja hevoshullu. Joo. Ja otetaan muistelu niiltä hevoshulluusajoilta.
Oli semmoinen, että hevosilla oli semmoinen kuin kaviomätä. Siihen laitettiin sitten jotain semmoista ainetta, missä niinku oli kai joku ihan pieni määrä arsenikkiä. Ja sen takia me aina puhuttiin, että se on arsenikkiä. Ja sitten yksi semmoinen tyttö tallilta, niin sillä oli semmoinen ruisku, millä sitä pistettiin. Se oli kyllä jauhetta, mutta sitä jotenkin ruiskutettiin siihen kavion säteeseen. Ja niin sitten tämä tyttö, joka sitä tutki sitä ruiskua, niin hän ei niinku nähnyt kunnolla ja pamautti sen ruiskun kiinni, niin siitä tuli semmoinen pieni pölypilvi sitä ainetta, ja Outi sattui olemaan vieressä just ja suu auki, selitti jotain, niin sitten se huusi ihan kauheessa, että Rauna, mitä sä teit, ja sitten se lähti juokseen, saman tien lähti niin kuin ulos, ja siinä tallin, kuka omisti ne tilat, niin oli yksi semmoinen Kalle, ja Svanna asui siinä, niin Outi juoksi sitten sinne niiden pihalle ja huusi sille Kallelle, että en mä kuole, mä oon syönyt arsenikkia.
Kuinka nöyryt on.
Äläs nyt, et kuollut sitten.
Mulla liki oli, että vietiin kirkonomen terveyskeskukseen, Kalle vei mut. Tukehduin jokaisella sekunnilla ja mä ryntäsin sisään ja sanoin, että mä olen sen arsenikki ja mä tukehdun. Ja se vastaanottovirkailija sanoi, nimi? Mä olen sen arsenikki ja mä kuolen. Nimi? Oti vähempää, mä olen sen arsenikki. Ja se laittoi mut odottamaan ja mä kävin aina välillä ottamassa happea ulkona. Ja sitten mä pääsin lääkärille ja lääkäri soi, että kysy, mitä sä oot syönyt. Ja mä sanoin arsenikki ja soitti eläinlääkärille ja selvisi, että vaikka mä olisin syönyt koko purki, mä olisin saanut ehkä ripulin. Kyllä mä pelkäsin. Hmm. Kyllä mä olin ihan tukehtunut. Kyllä mä oon sen jälkikäteen naurattanut.
Niin siinä oli sun lapsuuden ystävä Hanna Wallenius äänessä, ja jonka kanssa sitten temmelsitte kovasti. Hanna ei muuten muistanut sitä, että sä olisit pienenä jo ilmoittanut tästä näyttelijäksi tulemisesta, että hän enemmän muisti sut tämmöisenä eläinihmisenä, että
Joo, se oli tietysti, kun me liikuttiin tallilla. Me elettiin tallilla, sanotaan 14-15-vuotiaasta saakka, joka ikinen ilta ja joka ikinen viikonloppu. Me asuttiin loppujen lopuksi tallikämpällä sitten viikonloppuisin. Niin silloin, kun me tuurattiin tallimestari, ja sitten me alettiin Hannan kanssa yhdessä olemaan tallimestarin sijaisina kesäisin. Eipä varmaan sitä siellä niinkään.
Ei ollut aikaa eikä ehkä energiakaan. Ei varmaan. Kovaa touhua hevosta.
Joo.
Niin kun joskus ollaan puhuttu, kun olet sanonut, kun hänestä olisi hauskaa olla 8-4 töissä, niin sitten mä sanon, että mä en kyllä ikinä pystyisi kuvittelemaan sua, että olisit 8-4, että mä en usko, että kun olisi muutama viikko, niin sitten se olisi ihan, että ei tästä on päästävä pois. Että kyllä se niin kun just tommonen kaiken maailman niin, kun niin eri, semmoinen, että jokainen päivä on erilainen ja jokainen viikkokin on erilainen ja kuukausi, että se on niin kuin enemmän mun mielestä just oltiin tyyliin.
Ystäväsi Hanna Wallenius.
Joo, mä oon koko elämäni läpi haaveillut tasaisesta rauhasta, tasaisesta elämästä, rauhasta ja harmoniasta. Ja mä oon välillä haaveillut sitä ulkoisen kautta. Mä oon hitaasti ymmärtää, että se on sisäinen prosessi. Mutta minussa on esimerkiksi lasten tulon jälkeen, niin mä oon pyrkinyt arkielämäni rauhoittamaan niin täydellisesti. Eli mä pidän ihan semmoista selkeää esirippua tai rautaseinää työn ja privaattielämän välillä. Mutta minussa on niinku psyykessä semmoinen hajottava osa-alue, joka ei varmasti pystyisi tekemään töitä esimerkiksi 8-4 ja toteuttamaan jotain samaa rutiinia ja rytmiä koko ajan. Ja se hajottavuus tulee esiin monella tasolla, mutta sitten kun mä teen töitä, niin silloin se on jalostettuna hyvään tarkoitukseen. Mulla on katsottu sellainen kaoottinen osa-alue mun päässä, joka sitten töissä on eduksi.
Mielenkiintoista, kun ohjelma alussa sanoit, että kun kysyin, että oletko täällä minkälaisena persoonana, niin sanoit, että välttämättä et oikein tiedä, kun et tunne itseäsi, mutta kyllä olet aika hyvin kuitenkin perehtynyt omiin psyykkäsi osa-alueisiin.
Joo, kyllä. En mä usko, että se menee tuolta alueelta edes narsistisuuteen niin kuin liiaksi. Että, ja säkin oot varmasti, että kai ihmisille kiinnostavinta on se, miksi kokee, tuntee tiettyjä asioita, miksi reagoi tietyllä tavalla. Joka on musta sitten taas mielenkiintoista vielä siltä osin, että lasten kautta, että mitä mä siirrän lapsille, mitä osuuksia mun kokemuksistaan, jotka on ollut esimerkiksi mulle vaikeita, ja mitkä on sukupolvesta toiseen riivaavia asioita. Mun vanhemmat esimerkiksi eli sodan aikana. Sen täytyy vaikuttaa todennäköisesti vielä mun lapsiin jollain tasolla. Sitten on suvussa vaiettuja asioita, sanomattomia asioita, ne on musta semmosia. Ja niitä ei voi oikeastaan pysähtyä, eikä niitä ei voi prosessoida, eikä poistaa mitenkään muuten kuin pysähtymällä itse ja kohtaamalla omia tunteita ja traumojaan. Tarpeitaan ja jopa toiveita.
Kun lähdit tosissasi pyrkimään kohti näyttelijän ammattia, niin olit vuoden töissä lukion jälkeen, mutta sitten pyrit Lahden kansanopiston näyttelijälinjalle, pääsit sinne ja sen jälkeen kolmannella yrittämällä teatterikorkeakouluun. Siitä asti onkin ollut sitten työn puolesta menoa.
Joo, kolmannella yrittämällä mä pääsin sinne siis Turkan aikaan. Se Lahden kansanopisto oli musta siitä hyvä, että siellä oli Yrjö-Juhani Rehnvall, joka on nykyään Nätyn, Tampereen näyttelijäkoulutuslaitoksen johtaja. Mä väittäisin, että mä sain siellä paremman näyttelijän opin kuin mä sain 4 vuoden teatterikoulun aikana, teatterikorkean aikana. Mä itse asiassa pidin kiinni siitä ajatuksesta, jonka mä opin siellä Lahdessa, eli jos mä sisäisesti katson ja tunnustelen, miten mun roolini eläisi, se on vähän stanislavskilaisittain, niin mä menen oikeaan suuntaan. Mä rytmisesti teen oikein ja emotiot tulee kutakuinkin niin, että ne on läsnä olevia oikeita. Et siinä on läsnä minä, roolihahmo ja se tilanne. Kun sitten taas Turkan aikana, joka oli aika pakottavaa aikaa, jossa pyrittiin poistamaan näyttelijän virheitä. Näin mä sen koin. Voi olla, että mä oon täysin väärässä, en mä tiedä, koska mulla ei koskaan täysin selkiytynyt se opetusmetodi. Niin silloin mä yritin kynsiä hampain pitää kiinni omassa salaisuudessa, omassa hiljaisessa mielessäni siitä, että jos mä selviän tästä tilanteesta, niin sitten kun mä olen näyttelijä, niin kunhan mä vain suostun olemaan läsnä ja kuuntelemaan intuitiota, niin mä teen niin kuin hyvää työtä silloin. Epäselvästi sanottu.
Ei ollut, oli aika pelottavasti sanottu, koska se kuulostaa siltä, että se on ollut äärimmäisen ahdistavaa se Turkanajan teatterikoulu. Että jos on tavallaan takaraivossa se, että jos mä tästä selviän, niin sitten kun mä pääsen oikeisiin töihin, niin mä tiedän, miten mun tulee toimia niin kuin reunalla olemista. Siltä tuo kuulostaa.
No ei se, en mä sitä ajatellut, että mä tiesin, että sit löytyy ilo ja riemu tekemiseen. Ja se on se kantava voima musta. Mä en ole koskaan pitänyt semmoista projekteista, enkä ylipäätään enää todennäköisesti, jos vaan tunnistan etukäteen, en mene edes mukaan. Esimerkiksi autoritääristen ohjaajien produktioihin. Mua ei kiinnosta se, että ei olla tehdä yhdessä. Mua kiinnostaa se, että tehdään yhdessä. Kukin suostuu ottamaan riskin tulla nähdyksi, lopettaa esittämisen. Minä olen älykäs, verbaalinen ja lahjakas. Suostuu epäonnistumaan, ei rankase mokasta. Se tarkoittaa sitä, että me kaikki heittäydytään yhteiseen matkaan, prosessiin, josta me ei tiedetä, miten se menee. Siinä on suuri tyydytyksen ja ilon. Tulee suuria tyydytyksen ja ilon tunteita. Et sen mä tiesin, että näin se tulee menemään todennäköisesti. Mutta että Turkan aikana, niin en mä siitä teatterikoulussa, koska se oli ulkoa ohjautuvaa. Mä oon hyvin voimakkaasti sisältä ohjautuva. On näyttelijöitä, jotka tarvitsee ohjaajan tukea siinä, että he niin kuin tavallaan tsekkaa ulkoa päin. Mä en ole koskaan tarvinnut sitä. Mä yritän tarjota mahdollisimman nopeasti ja ulkoa päin voit tehdä valintoja, että teet tähän suuntaan. Mutta mä en tarvitse sitä niin kuin tavallaan tukea sieltä ulkoa päin. Ja silloin mun tyyppinen näyttelijä oli Turkan tyyppisessä koulussa väärässä paikassa väärää aikaa.
Et tehnyt kuitenkaan sitä ratkaisua, kun jotkut teki, että jätti kesken tai sitten vaihtoi Tampereelle näyttelijäntolaitokselle.
Ei mun sisu olisi saattanut periksi siihen. Mä oon sen tyyppinen, että jos mä näen jonkun haasteen tai että mulle tulee mieleen, että mä en selviydy tuosta tai tuo on pelottavaa tai vaikeata, niin ehdottomasti mä oon koko elämäni läpi mennyt suoraan sinne. Mä en olisi pystynyt katsoa todennäköisesti peiliin. Nyt kun mä ajattelen 4-3-vuotiaana, niin se olisi ollut itse asiassa, olisi voinut olla aika hyvä ratkaisu. Tosin! Mä en usko, että näyttelijä voi viime kädessä koulussa. Sä voit kouluttaa ihan, siis lopullisesti ihan siinä viime kädessä. Sä voit auttaa ihmistä kasvamaan, näkemään mahdollisuuksiaan ja sä voit tukea ihmisen matkaa läsnäoloon. Mutta semmoista lopullista koulutusta sä et voi antaa. Sen antaa se itse työ ja se antaa se, kuinka intohimoisesti ihminen suhtautuu siihen työhön.
Otetaan se esimerkki sun ihan koulun alkuajoilta tilanteesta, jossa tulee esille minun mielestä Outi Mäenpään rohkeus.
Sisuja. Ai se oli se uimahyppy.
Arvasit, no kuunnellaan
Ville
se kuitenkin
kertoo,
toisen suusta.
Siinä kun pyrittiin kouluun, niin siinä oli semmoinen juttu, että jätkiä piti hypätä 7,5 lintsillä altaaseen veteen ja tyttöjen vitosesta, olikohan se jätkien kympistä, tyttöjen 7,5, mutta kuitenkin, että Outilla on ihan järjetön korkea palkamma. Ja siinä tilanteessa, että se ei vaan millään uskaltanut hypätä, ja sille jäi sitten, se oli varmaan sen henkisen, kilpailuhenkisen koulun takia, että sille sanottiin, että jos sä hyppäät, sä pääset kouluun, ja jos et niin sitten sä et pääse, niin eli sitten se oli siellä hyppytornissa, se oli siellä koko päivän. Seiso siellä tornissa kylmässä sateessa ja sitten loppujen lopuksi hyppäsi. Sanoi itse, että se ei muista siitä mitään siitä hypystä.
Muistatko?
En mä ihan ehkä koko päivän ollut. Joo, 7,5 se oli. Mulla on korkean paikan kamo. Onko mulla ihan järjetön? Varmaan on. Jos kamerat käy nykyään, niin sitten mä pystyn menemään. En mä muista siitä hypystä. Mä muistan siitä, kun mä tulin veteen, kuinka ihanaa se oli. Turkka sanoi mulle, että mä oon ottanut sut jo kouluun, mutta sä hyppäät. Me käytiin tämmönen dialogi. Ja mä sanoin, että mä en hyppää sitä. Että mä en sitten tule tähän kouluun. Ja se sanoi, että sä hyppäät tai sä kuolet ja hyppäät. Kutakuinkin joku tämän tyyppinen lause. En mä tiedä, oliko se nyt ihan näin uhkaava, mutta mulla on voinut emotiot värittää tätä. Silloiselle akrobatiaopettajalle Antti Tarkeaiselle Turkka oli sanonut, tai Antti selitti mulle myöhemmin, että se Antin on saatava mut hyppäämään, tai Turkka tulee sinne ja ampuu meidät molemmat alas sieltä. Ja mä muistan, että Antti oli aivan paniikissa. Tämä on ihan jonninjoutava asia, ja sillä tavalla niin kuin ajateltuna teatterikorkean pääsyä. Siis, että sä haluat näyttelijäksi, sä roikut jossain 7,5. Mutta en mä ole, siis tuossa äsken kun mä sanoin, että mä menen aina sitä kohti, mikä mua pelottaa, niin vaikka mä vaikutan ilmeisesti, tai aika usein ihmiset antaa mulle palautetta, että sä oot niin voimakas, niin kyllä mua pelottaa moni asia. Enkä mä ollenkaan niin voimakas ja vahva, minkälaisen kuvan mä annan. Eli ilmeisesti mä saan mennä aika moneen suuntaan useastikin, minkä joku muu voisi kohauttaa olkapäällä, että no hemmetti soiko, mä hyppään tuosta 7,5 metristä, so what?
Mutta ihmiset, joita haastattelin tätä ohjelmaa varten, kaikki sanoivat yhdeksi sinun määrääväksi luonteen piirteeksi rohkeuden. Siellä on myös toinen yksi määrä, jonka kerron vähän myöhemmin, mutta rohkeus oli se ehdoton. Että siinä oli muun muassa opettajasi ja esikuvasi Leena Uotila muisti tämän hyppytilanteen ja se on aika monelle jäänyt kuitenkin päähän, mutta onhan tuo nyt niin kuin tässä 2000-luvulla, kun kuuntelee noita tarinoita, niin vähintäänkin aika sairasta touhua. Että se
sinä sanoit tämän.
Niin sanoin ja en häpeä yhtään, enkä takula leikkaa pois sitä, mutta mun mielestä niin paljon kuin itse Jouko Turkka arvostaa, olen diggaillut hänen töitään paljon, niin tuolla tasolla mun mielestä siinä ei mitään järkeä tavallaan murtaa ihmisiä.
Joo, mä itse opetan paljon improvisaatiota ja luovaa ilmaisua ja vuorovaikutustaitoja, niin mä oon lähestynyt asioita hyvin eri metodilla kuin hän. Tosin mä uskon, että ehkä viime kädessä me molemmat pyritään samaan. Mutta kyllä, mä tuon allekirjoittaisin tuon, mitä sä sanot. Mutta se on semmoinen esimerkiksi keskustelun aihe, kun mun kouluaikaiset, teatterikorkea-aikaiset oppilaat kokoontuu, niin ei me kovin pitkään me puhutaan niistä ajoista. Ja me voin puhua niistä huomisaamuun saakka. Ja ne on sitten loppujen lopuksi aika tylsiä. Mutta kyllä se aika elämää määrittelevä ajanjakso oli.
Olen lukenut haastatteluissa, sanot, että itkit about 4 vuotta putkeen.
Niin, siis mä itkin, siis en itkenyt sen takia, että privaatisti, vaan mä itkin rooleissa. Turkka näki muut, ensinnäkin sanoi, että mä muistutan hänen ex-vaimoa, Maija-Liisa Marttoonia. Ja mun käsityksen mukaan silloin Turkan naisnäkemys oli hyvin suppea. Tai se, minkä hän ilmaisi meille, mä en hänen todellista naisnäkemys tietenkään tiedä. Mutta mikä meille ilmaistiin, niin naisella oli hyvin kapeat roolit, eli äiti, rakastajatar, tai no huora, rakastajatar. No voi olla, että nuori tyttö sitten ehkä, jonkun viattomuus. Mä olin jostain syystä, esitin näitä vaimoja, jotka itkevät. Äiti vaimo siis, tarkoitin, oli yksi tämä. Äiti vaimo, rakastajatar, ja sitten 4. nuori tyttö ehkä. Niin mä olin vaimo ja itkin koko ajan. Kaikissa rooleissa samantekevää, oliko komedia tai mitä, ei siellä varmasti juurikaan komedioita esitetty siihen aikaan, mutta mä itkin niitä. Ja Turka oli tämä, että kun hän napautti sormia, hän toivoi, että näyttelijä alkaa itkeä.
Tehdäänkö sellainen liike, että napautetaan sormia levysoittimen kohdalla, otetaan sun toinen kappale?
Joo.
Mikäs kuunnellaan?
Mennään, se on teatterikoulusta aika. Mä kuuntelin tätä, tai mä itse asiassa elin avoliitossa Hannu Raatikaisen kanssa. Hän oli mun avomieheni ja hänellä oli bändi nimeltään Motelli Skronkle, joka on edelleen olemassa. Mä kiersin heidän kanssaan 5 vuotta festareilla ja teatterikoulun viimeisenä vuosina ja sitten sen jälkeen pari ekaa vuotta.
Se on hirveän tarkkaan valmistautunut. Ja sit se on hirveästi kaikki se, kun se tekee kotintyötkään tarkkaan. Tää tulee naurattamaan häntä itseään, koska hän itse väittää, että näin ei ole, mutta se on totta.
Onko se totta?
En mä tiedä, mutta ehkä Jannefelt Jonna, mun rakas ystäväni ja kollegani, on oikeassa. Kyllä mä koen, että mä en ole silloin hyvä työssäni, jos mä en ole tehnyt niin paljon kuin mahdollista sitä ennakoivaa työtä. Sitten mä oon henkisesti vapaa, kun mä oon kaiken mahdollisen jotenkin käsitellyt, etukäteen analysoinut, opetellut. Mä en tarkoita, että mä opettelisin askeleita tai miten mä näyttelen. Mutta mä oon vapaa ensinnäkin tekstistä, että mä osaan tekstin ulkoa kuin vettä. Sillä ei ole merkitystä. Ja sitten mä oon vapaa yhdistämään kaiken todellisuuden itseni ja roolin.
Sanotaan nyt tähän väliin, jos kuuntelija putosi kärryltä niin tässä kaikessa ja tuon Motelli Skronklen biisin myötä, joka olikin mystisempi kuin muistinkaan, niin kanava on Yle Kuu ja ohjelma Miten minusta tuli minä ja vierana Outi Mäenpää ja minä olen Marko Gustafsson ja tässä ohjelmassa vieraan ystävät ja työtoverit määrittelevät vierasta, jotta hän tulisi todellakin monipuolisemmin tutuksi kuulijoille ja ehkä myös vähän itselleen. Olen huomannut tämän ohjelman ensimmäistä kertaa, mutta tuossa äänessä ollut Jonna Järnefelt sanoi sinusta, että ihan hullu. Sitten Leena Uotila sanoi 2 kertaa ihan hullu Ja sitten Ville Virtanen sanoi suora sitaatti, että koska Outilla on aika isot kierrokset, niin sille tapahtuu koko ajan tällaisia määreitä. Osuvatko ne kohdalle? Mistä nämä on hullu? Siis yhteensä 4 kertaa hullu.
Sanois kukaan positiivisesti hullu.
Sano nimenomaan, kaikki oli positiivisesti sellainen hyvällä hengellä, mutta siis toisistaan tietämättä, niin kaikki aina, että se on ihan hullu.
Okei, mulla ei ole itsehäpäisyn kynnys kauhean pieni. Rakastan sitä, että yritetään, varsinkin nuoruudessa, nyt kun mulla on lapset, mä joudun hillitsemään sitä, koska mä en halua, että he joutuu kärsimään. Jos lapsia ei olisi, niin mä varmaan eläisin jotenkin hulvattomammin, mutta se on äärettömän viehättävää saada ympäristö positiivisella tavalla tutisemaan. Siis toteuttaa jotain impulsseja. Ja työssähän mä saan sitä tehdä. Ja mä rakastan sitä, että roolihahmo tekee yhteyttä. Että mä teen roolina jonkun impulssin, joka sopii siihen. Siihen tarvitsee sen, että se taustatyö on hyvin tehty. Siltä on varmaan, tai sillä tavalla töitä tehdessä, niin varmaan kollegat sanoivat, että hullu, mutta ja, ei mutta vaan. Ja mä en oikein hahmota rajoja, että mä en hahmota, että olisi jotain esteitä. Et mä muistan monta tilannetta, että mun vanhempi poika on sanonut, että et ei noin voi tehdä, kun mä oon ilmoittanut etukäteen, että pitäisikö? Ei äiti voi noin tehdä, jolloin mä oon, että se on totta. Näin ei voi tehdä, jos ei voi olla, ei, jos aikoo olla niin sanotusti normaalien kirjoissa, vaikka se olisi kuinka vitsi ja pilla. Elämä on kauhean musta viehättävää, jos silloin tällöin järisyttää. Koska mä en tarkoita mitään sellaista järisyttävää, että mä en pidä toisten loukkaamisesta, enkä mä pidä siitä, että mobbaa muita, siis kävelee toisten hartioiden yli. Mä nimenomaan tarkoitan sitä, että itsensä laittaa likoon.
Yksi näyttelijän työn kohokohti on hetki, jolloin rooli lähtee lentoon. Mitä silloin tapahtuu?
Silloin on kirkkaasti kaikki tuleva jotenkin kirkkaana edessä. Tietää täsmälleen, mihin mennä. Ei oikeastaan edes ole rationaalisen oman itsenä, oman rationaalisen mielen kanssa läsnä. Eli silloin ei näy esimerkiksi, että mä olen Outi Mäenpää, mä olen kotoisin Tapiolasta. Vaan se rooli elää monella tasolla siinä tilanteessa. Siitä tulee lihaa ja verta. Se on niin kuin Ville sanoi joskus, Virtasen Ville on sanonut, että se on kunessa surffaisi. Sitä se tavallaan parhaimmillaan on. Mun mielestä vastanäyttelijän kanssa silloin toimii 3 tasoa. Että siinä on dialogissa rooli, hahmot, roolihahmojen alitajunta sekä privaattiminän alitajunta. Se on ihana tila. Se on tätä, mitä luovuustutkijat kutsuvat flow-tilaksi. Sitten sen takia sitä työtä tekee. Se on miltei kuin, se on positiivista huumetta.
Saako sen huumeen vaikuttamaan helpommin tai tehoako, kolahtaako tämä kyseinen positiivinen huume helpommin, jos harjoittelee niitä tilanteita esimerkiksi siten, niin kuin sä olet sanonut, että pyrit monta kertaa päivässä fokusoimaan, tarkentamaan ja pysähtymään johonkin tilanteeseen, olemaan vahvasti läsnä. Onko se jonkinlaista harjoittelua tätä unessa surffausnäyttelijätilannetta varten?
No joo, fokusoimaan, joo. Sikäli, että se on ehkä ennen kaikkea irtipäästämistä juuri siihen läsnäoloon, että pystyisi olemaan läsnä. Se on hyvin mielenkiintoinen kysymys. Mä juuri Ville Virtasen kanssa juttelin puhelimessa ja keskusteltiin siitä, että pitääkö näyttelijä, että onko se sitä sitten, että tarttuu ensimmäiseen impulssiin, on läsnä niin voimakkaasti. Vai voisiko rauhoittua ja olla siinä ja tarttua kenties toiseen impulssiin vasta ja niin edelleen. Sellainen puurtaminen ei ehkä sitä välttämättä edistä. Tosin mä esimerkiksi itse olen näitä näyttelijöitä, jotka tekee toistoja toistojen perään. Jotkut ohjaajat sanoivat, että mä oon ihan loputon siinä, kun mä kuvauksissa kerjään vielä uutta ottoa. Mä oon tavallaan vasta sit henkisesti vapaa, kun mä tiedän, että kameralle on taltioitunut sellainen tilanne, jossa mä koen henkisesti olleeni vapaa. Että se rooli on saanut vapaasti elää sen hetken. Mutta että kyllä siihen sillä tavalla harjoittelu edesauttaa, että ensin harjoitellaan kaikkia mahdollisuuksia ja sit vaan suostuu päästämään irti ja katsoo, mitä tulee.
Se on ihan täysin vastakohtaista sille, että olet tullut tunnetuksi improvisaation tekijänä ja improvisaation ehdottomana puolesta puhujana. Nimenomaan vastakohta tämä, että niin kuin kollegasi Ville Virtanen esimerkiksi on sanonut, että Outi Mäenpää on ainoa hänen tuntemansa ihminen, joka haluaa 82 ottoa.
Se on ihan totta. Mä en koskaan saanut 82, mutta ja se on mun unelma. Se on totta. Näyttelijät yleensä sitä mieltä, että se oli tässä. Ja mä olen vasta vähän lämmetä.
Mutta sitten taas toisaalta tämä improvisaatiopuoli, että sä lähdit vähän epäilen ja sillä tavalla, en tiedä kyynisesti, mutta epäilevällä asenteella improvisaation mukaan, josta sitten kuitenkin tuli sinulle ylettömän tärkeä asia.
Mä palaan tuohon ihan alkuun tuossa, palataan sitten tuohon ylettömän tärkeä asia, mutta että se ei, ei toi äskeinen puhe tavallaan poista improvisaatiota. Kyllä improvisaatiossa jokainen harjoitushan pitäisi olla improvisaatiota, mun pitäisi olla läsnä ja koko ajan keksiä jotain uutta. Ei se edes kirjoitetut repliikit ei poista improvisaatiopohjaa siltä. Se on sitä läsnäoloa ja että voi toteuttaa impulsseja, voi yllättää toisen ja toinen on läsnä. Ja esimerkiksi 82 ottoa unelmassa mulla olisi juuri näin, että joka kerta se tehdään vähän eri tavalla. Että vihdoinkin löytyisi se flow.
Se on leikkaajan ja ohjaajan painajainen.
Se on leikkaajan ja ohjaajan painajainen. Improvisaatiot sitten tuohon toiseen, kun sä jatkoit siitä, että improvisaatiosta on tullut tärkeä osa-alue. Se on totta. Mä ensimmäisen viikon improvisaatioteatteriharjoituksissa, joita veti Keith Johnstone, englantilainen näyttelijätyön professori, opetti hyväksyntä ja tyrmäys. Miten hyväksytään toisen idea? Miten kuunnella oikeasti toisen ideaa ja jatketaan sitä? Eli että mä tunnistaisin oman ensimmäisen ideani ja jatkaisin sillä sitä, enkä kontrolloisi lopputulosta. Hän opetti viikon ajan meille tämmöisen teeman alla, läsnäoloa näyttämöllä. Ja mä olin sitä mieltä, että tämä on tätä, tämä ei kuulu mulle, että mä olen enemmänkin klassinen näyttelijä. Mutta jälkikäteen analysoituna mä koin ja tunsin silloin sen takia niin, että mä vihasin epäonnistumista. En mä vieläkään siitä pidä. En mä ole vapaa epäonnistumisen pelosta. Mä oon sitä mieltä, että ihminen on vapaa jännityksistä, vapautuu läsnäoloon, kun hän suostuu, siis niin kuin tuossa alussa puhuttiin, epäonnistumaan. Kun hän suostuu olemaan kontrolloimatta lopputulosta. Ja sen takia siitä on tullut mulle hirveän tärkeä osa tuosta improvisaatiosta, koska se on auttanut mua ihmisenä kehittymään. Sekä minusta myös näyttelijänä.
Onko näyttelijöillä tai taiteilijoilla, mutta nyt puhutaan näyttelijöistä erityisesti ja erityisesti sinulla, niin onko sulla, jos ei nyt pakonomainen tarve, mutta voimakas tarve pois narsismista?
Lähtökohtaisesti mä oletan, että se on näin. Et näyttelijällä täytyy olla jonkunlainen narsistinen häiriö, jotta hän kiipeää lavalle. Haluaa olla eturivis. Sitten taas kehityksen kannalta näyttelijänä, niin ideaali olisi, jos minulla olisi. Aika usein näyttelijä on siis on narsistinen häiriö ja mun kokemuksen mukaan heikohko itsetunto. Ideaalia näyttelijällä musta olisi, että olisi pieni ego ja hyvä itsetunto. Että tunnistaisit tilanne, että nyt sä voit mennä ja ottaa tilan, nyt on toisen. Ja että sä pystyt olemaan prosessissa ja kuuntelemaan. Se kuuntelu on, se ylittää kaiken, musta se on, kai se on kaikissa vuorovaikutustilanteessa. Tässähän mä nyt puhun ja sä kuuntelet enemmänkin, että kiusallista sikäli.
Kummalle?
No mulle.
Miksi?
Jos olisi dialogia, niin mun pitäisi koko ajan peilata, mä koen koko ajan, että mun tekisi mieli kysyä, miten sinä koet toimittajana.
Se ei nyt käy, kun meillä,
no se
on,
ei tavallaan
meillä
käy.
On roolit.
Mutta että tuosta narsistisuudesta, niin kyllä se, kyllä musta ja sitten näyttelijälle tulee useimmille sellainen tarve tarkistaa sitä, kun kehittyy ihmisenä. Miten minä kohtelen läheisiäni, miten minä kohtelen kollegoitani. Ja silloin joutuu peilaamaan sen kanssa, että olenko, kuinka narsistinen olen. Se on vaikea dilemma, koska sulta odotetaan räjähtävää voimaa ja esille tuloa ja tilannottoa. Mutta samaan aikaan sun pitäisi pystyä hallitsemaan sitä.
Sä oot sanonut, että näyttelijätyön perusedellytys on kaikkien rajojen rikkominen niin pitkälle, ettei enää ole merkitystä, kuka on ja mistä tulee. Ja se on varmaan sitä vähän sama asia kuin se unessa surffaaminen, vai?
Joo. Suostuu olemaan ruma, epäkelpo, särkyvä. Ettei itse enää oikein tiedä. Totta kai täytyy pitää omassa psyykestään sillä tavalla huolta, että tietää, että ei ole joutumassa psykoosiin, eikä tietää sen itse. Mutta kyllä mä tunnistan monta semmoista hetkeä, että itse tietää, mutta ei ole varma, tietääkö tavallaan katsoja, että kuinka pitkälle on vienyt, että onko tuo ihminen vienyt liian pitkälle. Mä pidän sitä rajojen rikkomista hirveän tärkeänä. Se on suuri sääli, jos näyttelijä pyrkii olemaan koko ajan lavalla nokkela, eikä jotenkin paljasta itsestään mitään. Koska näyttelijän tehtävänä on nimenomaan paljastaa inhimillisyys. Ja se raskaus on siinä, että näyttelijän pitää silloin pitää emotionaalisesti itseään auki, eli kipupisteitä jollain tasolla auki.
Entäs sitten siviilielämän tilanne? Tässä ollaan oltu minun mielestä erittäin mielenkiintoisilla ammatillisilla vesillä, joiden kautta sitten niiden ajatusten kautta on valottunut työläinen ja sitten toisaalta siviili-ihminen Outi Mäenpää. Mutta entäs tosiaan siviilivesillä, niin muutama vuosi sitten erosit. Onko se sellainen paikka ollut, että epäonnistuminen, uuden alku vai mitä se on ollut?
Mä oon jossain lehtihaastattelussa sanonutkin sen julkisesti, että kyllä mä viime kädessä koin eron hyväksi. Se on, niin kuin sä sanoit, uuden alku. Musta tommoset isot kriisit, jos on pakotettu ottamaan peilin käteen, on ihmiselle hyväksi, niin kuin mä itsekin sen koin. Tommoinen kriisi avaa aina uusia ovia tutkia itseään. Totta kai varmaan niin kuin jokainen eronnut tietää, niin kyllähän siinä tulee vääjäämättä epäonnistumisen tunteita voimakkaita.
Toinen helppo ajatus. Erässä haastattelussa totesit, että näyttelisin, vaikka minulle ei maksettaisi palkkaa.
Sanotaan joku tuottaja kuulla. Mä en todellakaan näyttele ilman palkkaa. Mä haluan ihan todella hyvän korvauksen siitä. Tämä on totta. Näin mä tekisin.
Saanko mä nyt siteraa tämän loppuun?
Anteeksi, mä keskeytin.
Se kuuluu sun työhön, ehkä.
Toivottavasti.
No ei, sä oot vieraana, sä saat avata suus silloin, kun huvittaa. Mutta miten se nyt meni, että näyttelisin, vaikka minulle ei maksettaisi palkkaa, ja tekisin improvisaatiota, vaikka en osaisi edes näytellä?
Kyllä, edelleen seison tämän lausahduksen takana. Siis mulla on intohimoinen suhde näyttelemiseen. Ei tosin ehkä enää niin voimakas kuin aikaisemmin. Nykyisin voisin jopa kuvitella, että mä en edes näyttelisi. On mahdollinen ajatus. Improvisoisin, kyllä. Sen mä uskon, että se ei tavallaan koskaan loppu, vaikka en olisi näyttelijä. Kuka tahansa voi improvisoida. Sen takia koulutankin niin paljon eri yrityksissä. Kysymys on spontaaniuden hahmottamisesta. Epäonnistumisen pelon sietämisestä, ajatuksesta, että moka on lahja, kun sen kestää. Mutta kyllä näyttelijyys on mulle ollut yksi sellainen elinehto. Mä pidän siitä melkein pyhänä asiana ja lahjana. Ja mä katson, että mä oon ollut etuoikeutettu.
Näin kliseisesti sanottuna, niin oikeastaan noilla ajatuksilla kääntelit tämän ohjelman jo sinne takakaarteeseen ja loppusuora häämättää silmiessä ja kalkkiviivat vilisee, niin näyttelijyys on ollut sulle suurin nautinto ja elämän täyttymys. Ja nyt jopa ajattelet, että sitä on saatu niin paljon, että voisi tehdä jotain muuta.
Aika. Nyt sanoit kyllä niin.
Vähän oijoit.
Nyt kun sä sanoit sen noin, niin mulle heti tuli vastalause, että ei, en ole luopumassa täysin. Sanotaan näin, että mun tajunta jo kestää sellaisen ajatuksen, että ei ehkä, että saattaisi jotain muutakin tulla. Mä koulutan paljon. Voisin elää ilman näyttelijyyttä tässä vaiheessa. Nuorempana se oli elinehto, mutta ei enää niin suuri. Mutta en mä nyt vielä tässä allekirjoita, että mä lopettaisin näyttelijyyttä. Sitä paitsi mä oon 43-vuotias nainen. Ja kuten kaikki puhuu alalla, niin tässä vaiheessa alkaa rooleja tulla vääjäämättä vähemmän. Eli mä oon jo 3 vuotta ylittänyt, mä oon jossain kuvitellussa tilassa. Niin katsotaan nyt. Voi olla, että viimeisiä viedään lopun ajan voitelua.
Musta vähän tuntuu, että ei ole, että sulla on niin vahva pilke silmäkulmassa, että sä aiot tehdä tuosta todella poikkeuksen tuosta asiasta. Mutta selvä sitten minun puolesta viimeinen ajatuksen heitto sinulle. Minkälaisia unelmia sinulla on?
Unelmia. No tietysti unelmia sisältöä mä en voi tässä sanoa, koska unelmat särkyy. Jos mä jaan niitä henkilöiden kanssa, joita mä en tunne, ja nyt radion kuulijat sattuu ole sellaisia. Mutta ammatillisesti mulla ei ole hirveästi unelmia, mutta kuin että Stella Polaris saisi tehdä kameran kanssa lisää. Musta TV-sarjan Vapaapudotus oli loistava, vaikka itse sanonkin sen mukana olijana. Mä haluaisin sen DVD:lle, ja mä haluaisin jatkaa. Mä haluaisin tehdä elokuvatrilogian. Se ryhmä on niin uskomaton, se on ensemble-ryhmä. Sitä kannattaisi hyödyntää. Sellaista toista ryhmää ei Suomessa ole. Mutta kyllä mun suurimmat unelmat liittyy privaattielämään. Mut kyllä mun siellä on unelmia.
Nyt ollaan sitten sen kuuluisen positiivisen ongelman edessä. Sä tulit tänne mukana kauhea kasa levyjä ja ison levylaukun kanssa, kun pyysin, että tuo paljon musiikkia mukaan. Huimat 2 kappaletta olemme ehtineet kuunnella ja nyt olisi sitten se viimeisen paikka. Mikäs laitetaan?
Eva Dahlgrenin Vem tänder stjärnorna. Rakastan ruotsinkielestä. Tai mä pidän paljon ruotsinkielestä ja musta Eva Dahlgren on. Mä pidän hänen äänestään, mä pidän sanotuksista ja mä oon kuunnellut oikeastaan koko nuoruuden, aikuisuuteen saakka ja aikuisenakin on kuunnellut paljon hänen levyjään.
Selvä. Kiitos, kun vihdoin pääsit käymään. Ihan tätä puoli vuotta on metsästetty tätä haastattelua.
No hei, katoksi johtuu siitä, että kun mä en varsinaisesti tullut mainostamaan mitään produktiota, niin mun on vaikea motivoida itseäni muuten sitten taas haastatteluun.
Etkös allekirjoita Sarasvuon näitä, brändää itsesi?
Tämä on mulle yksi vaikeimpia asioita, että mun pitäisi ehkä oppia, mutta mä oon ajatellut, että se aika meni jo. Eli mä voin puhtaasti nautiskella, että minä olen tällainen, näyttelijänä tällainen, privaattisti matka jatkukoon. Kuten myös tietysti näyttelijänä, että mä oon ohittanut brändäysajat. Jari Sarasvuo saa hoitaa sen osa-alueen.
Jäädämme kuuntelemaan Dahlgren.
Joo.
Kiitos.
Kiitos.